спортно шоу Гонг.
Стана 17 на връх 3 март започва спортно шоу Гонг. Днес е националния празник на България. Честит празник на всички българи. Милена Йовчева е звукорежисьор и днес Павлова и аз Иво Йовчев ви казваме добър ден от първо студио на Дарик Радио в София. Футболните и спортните акценти днес 3 март. Навръх националния празник, а отбора на България излиза за първия си матч за 2010 година. Контролата с Полша във Варшава. След рекламите всички новини от лагера на триколорите от специалния ни пратеник в Полша Стефан Стоянов. Бербатов и Божинов делят по едно полувреме. Сърмов започва титуляр срещу Дружина Полска. Наполи се натиска за Валери Божинов. Ще чуете Станимир Стоилов. Стилиан Петров е голям характер. Дано спечели FA Cup в Англия. Селекционерът смени тренировката с разходка. България отново 300 в ранглистата на FIFA. Полша излиза срещу нас с любимата схема на Мари Стоилов. Ювентус още не е преговарял с Мартин Петров, твърди съдружник на футболния ни агент Лъчезар Танев. Още един матч на България днес. Мишо Мадански пуска близнаци срещу Черна гора в дебюта си като селекционер на младежкия национален отбор. Евроквалификацията започва след по-малко час в Подгорица. Два отбора от Примера дивизион с интерес към Стоичков отложиха изслушването на Камата в ЮАР. Още от футболните акценти, Балъков и Бобич ще събират пари за пострадалите в Хаити. Бразилия удари с 2-0 ЕРЕ в контрола. Уейн Руни с контузия пропуска Англия-Египет тази вечер. Рибери все по-близо до Реал Мадрид. Игуин напуска кралете в посока Манчестър. Гвардиола поиска Вия и Навас, а не Фабрегас и Рибери. Жозе Мауриньо пък котка Стивен Джерард в Интер. Спорта в Гонг днес.
Полша срещу България на два фронта тази вечер, освен на футболния терен и на волейболното поле. Матей Казийски и Тренто посрещат от 21:30 часа българско време полския Ресовия в матч от четвъртфиналите на Шампионската лига. Теди Салпаров с Динамо Москва приема Олимпиакос, а у нас ЦСКА тръгна с победа над Марек в Бургас. Григорий Митров и компания амбицирани за победа над Монако за Купа Дейвис от петък до неделя в зала София. Тенисистите ни вече работят и с спортен психолог. Втората ни ракета Тодор Енев чака бебе след 10 години съвместен живот с колежката ни и не обяви. Трябва да бием, защото семейство ще храня. Опитвам се да свиквам с мъжкия тенис. Съперниците от Монако няма с какво да ни изненадат. Зала София, нашето предимство, пък каза Григор Димитров. Баскетболният шампион Лукойл Академик записа лека победа в първата си контрола в Гърция. Цялото ръководство на студентите поздрави капитана Тодор Стойков, който стана на 33 години. Нова загуба за Филип Виденов и Цървена звезда е в Тимови също падат за Юрокъп. Галин Димитров спечели Варненската регата 3 март. Номер едно в мъжкия тенис Роджер Федерер пък се завръща на корта след изкарана инфекция на белия дроб за турнира в Индиан Уелс. Отбор от Формула 1 Кампус Метал Лан смени името си на Испания Рейсинг. Шампиона Питсбърг с победа над олимпийската пауза в НХЛ, като ръкавиците и стика на герой за Канада Сидни Кросби изчезнали. За финал сексапилната Ева Лонгория раздава сладки за благотворителност.
Черил Кол пък е на път да прости на Ашли за многобройните му изневери. Всичко това е спортно шоу Гонг от 17 до 18 след 21 часа отново в ефира на Дарик Радио. Извънредно издание на спортно шоу Гонг с матча между Полша и България. Сега реклами, след това сме във Варшава. Това е спортно шоу Гонг. Започваме с футболните вести. Тази вечер от 21 часа във Варшава българския национален отбор ще изиграе първият си официален матч за 2010 година. Навръх националния празник 3 март. След 55 минути пък в Подгорица, в на градския стадион там, Българския младежки национален отбор излиза срещу състава на Черна гора в европейска квалификация. Нашите загубиха всички шансове за класиране на Евро 2011, докато Черна гора все още има такива куп контроли на нашите съперници тази вечер. Разбира се, ще ги следим след 21 часа в ефира на Дарик Радио, когато ще следим изцяло и контролата на България с Полша. Специален ни пратеник във Варшава, Стефан Стоянов, вече на линия с всички новини от лагера на националния отбор. Стефчо, добър ден и честит празник!
Добър ден, Иво, на теб. Честит празник на всички българи. Действително доста любопитно как така се падна. Навръх 3 март националния отбор на България да играе срещу Полша, младежите да играят март срещу Черна гора. Да пожелаем успех на двата тима и на Михаил Мадански, който дебютира начело на младежите. Иначе на новините около мъжкия национален отбор предлагам да започнем с състава, който Станимир Стоилов избра за този двубой. Да дискутираме, ако искаш, неговата 11-торка за матч срещу поляците. На врата ще бъде Димитър Иванков. Това най-вероятно ще бъде неговия последен матч за България, ако, разбира се, не се случи нещо по-различно от това, което очакваме. В отбрана отдясно ще играе Живко Миланов, отляво Веселин Мине, в средата Иван Иванов и универсалния Станислав Ангелов. Пред тях в халфовата линия Стоилов залага на двама вътрешни полузащитници, опорни халфове, Стилян Петров и Георги Стармов. Отдясно ще играе Чавдар Янков, от ляво Благой Георгиев. Нападение Стоилов пуска звездата на Литекс Ивелин Попов и аса на Манчестър Юнайтед, капитан на България Димитър Бербатов. Неприятно ще бъде за един от футболистите на България, защото трябва да не играе в този матч. Имаме право на 6 смени от групата от 18 човека. Това е съвсем нормално нещо. Божинов ще играе едно по време, ще смени Бербатов на почивката, защото шефовете, или по-скоро треньорите на Парма и на Манчестър Юнайтед, имат известни претенции колко да играят Бербатов и Валери Божинов. Бербатов бе ударен на финала за Карлин Къп срещу Астън Вила, който спечели. В бедрото имаше известни проблеми, докато Божинов, пък шефовете на Парма, желаят да не играе чак толкова много за България. Гледат го като писано яйце. Стоилов още вчера каза, че схемата на игра ще бъде 4-4-2, няма да е 4-3-3, защото просто няма необходимите налични футболисти, особено след контузиите на Мартин Петров, на Димитър Рангелов, които можеше да дадат по-голяма вариативност в неговия състав в предни позициите. Че нищо кой знае колко изненадващо в стартовите 11 на Станимир Стоилов за този двубой. Преди около час и половина в Варшава валя изключително неприятен и, бих казал, силен сняг, което лично мен ме притесни в известна степен дали може да стане някоя беля с този мач, защото терена, както още вчера отбелязахме, е в покъртително състояние на стадион Полония, където ще си играе този мач. Крайна сметка обаче снега спря и времето вече е нормално. Имам предвид, че студено, няма валежи, което е най-важното в случая. Заради лошото време Мари Стоилов прецени, че сутринта не е необходимо да се прави тренировка. Предпочете да изведе своите футболисти на разходка в центъра на Варшава, където се намира и хотела на триколорите. Иначе бяха предложили домакините терен с изкуствена трева на стилка, което също не може да се каже, че бе най-любезното гостоприемство. Знаеш, че на такива терени понякога се случват бели и контузии. Имаше една група от 5-6 човека, младежи в ученическа възраст, бих казал, които кръжаха около хотела на националите, държаха да вземат автографи от Бербатов и останалите ни звезди. Поне аз бях впечатлен как се бяха подготвили с снимки на нашите играчи и чакаха. Разговарях с едно от тези момчета, което каза, че най-много иска да си взема автограф от Бербатов, разбира се, Стилян Петров, Божинов и Велизар Димитров. Явно това бяха най-известните за него футболисти в българския национален тим. Нашите обаче излязоха на разходката от друга врата, което бе неприятна изненада за тези ловци на автографи. В крайна сметка хората успяха на бегон да стигнат до футболисти, да си вземат подписи от тези, които искат, от тези, които желаят. Помощник треньора Красимир Безински сподели, че Вчера са го шокирали с снимка, негова снимка, която му е била подадена за автограф от периода му, когато е играл в Португалия. Това е било в началото на 90-те години. Самия Безински беше много учуден от тази снимка. Явно хората сте подготвили доста сериозно. Местната преса обръща внимание на матча, но съвсем нормално и закономерно по-скоро гледа това, което представлява полския отбор, проблемите, които имат в лагера на Франтишек Жмуда. Имат футболисти, които отсъстват, няма да вземат участие в този матч. Схемата, с която според полските журналисти ще излезе дружина Полска, е 4-3-3, което, както знаем добре, е любимата схема и на нашия селекционер Станимир Стюлов. Той доста пъти е практикувал и в периода си като клубен треньор на Левски и Литекс, така че няма да е кой знае каква изненада за него. Аз лично с любопитство ще видя как ще се нагодат двата отбора към терена, който бе в плачевно състояние. Просто то трева почти нямаше. Сега и след този сняг предполагам, че просто кълта ще е малко по-рехава, ако мога по този начин да се изразя. В местните вестници се обръща сериозно внимание на един българин, на двама по-скоро. Става въпрос за Матей Казински и Радо Стойчев, но всичко това е заради волейболния сблъсък между Ресови и Тренто, който предстои в волейболната шампионска лига. Беше приятно да видим няколко снимки на Матей Казински в местните вестници и издания. И от тия, ако имаш въпроси към мен, още веднъж, ако искаш да повторим стартовия състав на мъжи за този двубой.
Да, ще го повторим. След малко виждам, че си публикувал и вероятния състав на Полша. Ако искаш да го споделим и него с нашите слушатели, публикувал си го в сайта GongBG. Все пак днес е празник, доста от хората пътуват, може би нямат и достъп до интернет.
Ами да, ще погледна и състава на поляците, поради проста причина, че не го знам наизуст, но така се мъничко с помощта на интернет ще се
сдобия. Разбира се, що се отнася до българския състав, поне според мен това е максималното, което Станимир Стоилов и най-логичното, което можеше да пусне, въпреки че според мен имаше още един вариант, така, върху който можеше да се поразсъждава. Чавдар Янков като партньор на Стилиан Петров в центъра на полузащитата, пък по крилата да действат Благой Георгиев и Велизар Димитров, но явно Станимир Стоилов се спрял на варианта с Чавдар Янков като десен външен халф, така както беше срещу Италия, ако не се лъжа.
Да, имаше и може би в още един матч, мисля, че първото по време срещу Черна гора Чавдар Янков игра като десен халф, ако не бъркаме поправи, но мисля, че на Чавдар Янков това не му е най-силната позиция, макар че знае човек точно къде играе Янков в новия
свобод. Аз лично наблюдавах една негова контрола до половината в Анталия, защото след това изгасна тока на терена. Точно като вътрешен, като опорен полузащитник го използваше Николай Костов в състава на Металурка, пък именно като флангови играч, като полузащитник играеше Велизар Димитров. Тогава той играеше именно от дясната позиция в халфовата линия на Металург Донецк.
Да, това беше един вариант. И аз мисля така, Янков да бе до Стилиан Петров в средата, да Велизар да беше влязъл на фланга, пък Сърмов да чакаше през второто по време, но явно е доволен от това, което е показал Сърмов в тренировките, или пък нямам представа защо Стоилов решава да заложи на този вариант. Разбира се, съществува опция Иван Стоянов, има колкото искаме варианти в нашия състав, но в крайна сметка треньора за това носи отговорността, за да избира състава и да прави това, което смята за правилно. Иначе поляците, казах вече, в схема 4-3-3, поне така мисли местната преса. Предполагам, че хората следят изкъсно това, което прави Франтишек Жмуда и знаят за какво става въпрос. Вратаря ще е съотборника на Димитър Бербатов в Манчестър Юнайтед Кушчак. Вчера Митко се пошегува, че Кушчак му обещал да пусне един гол, с който България да спечели. Разбира се, това беше в кръга на шегата. В отбрана четримата, на които най-вероятно ще се довери треньора на поляци, са Ковалчук, Живаков, Глик и Дудка. Три от средата на терена се очаква да бъде Пешко, Моравски и Маевски. Атаката на Полша ще води Левандовския, по фланговете ще нападат Куба и Обраняк. Имат няколко по-известни футболисти, които се създават в Франция, като да речем Дариус Дудка или пък Живаков, който е един от асовете на Олимпиакос Пирея. Обраняк също е играл и играе във Франция, в Лил. Куба пък е съотборник на Димитър Рангел в Борусия Дортмунд, така че не липсват, да кажем, на едно средно европейско ниво футболисти в полския състав, но определено може да кажем, че те нямат звезда като Димитър Бербатов, защото Кушчак все пак е резерва в Юнайтед, не че Бербатов е твърд титуляр в същия отбор, но едно е нападател, за който са платени 30 милиона, да, друго е вратар, който евентуално ще се развива в бъдеще. Нямат и футболист като Стилиан Петров, който поне аз си мисля, че прави фантастични неща напоследък в Астън Вилла, стигна и до капитанската лента в отбор от английската висша лига, което е доста добре. Друго нещо, което прави впечатление в състава на Станимир Стоилов, е наличието на трима футболисти от българското първенство и ако ги разпределим по линии, по един във всяка една. Един защитник Веселин Минев, един халф Георги Сърмов и един нападател Ивелин Попов. Трима са и футболистите, които по принцип ненавиждат да говорят с българските медии. Може и по този ъгъл да погледнем състава. Става въпрос за Иван Иванов, Стилиан Петров и новия в това отношение, Благой Георгиев. Така че след мача не вярвам слушателите на Дарик Радио и читателите на GongBG да прочитат нещо казано от някои от това трио — Иван Иванов, Благой Георгиев или пък Стилиан Петров.
Добре, за последно още веднъж състава на България от теб, преди да се разделим от Варшава и да се върнем отново при теб в 21 часа, когато започва и предаването ни за матча Полша-България.
Още веднъж състава на България. На вратата Димитър Иванков, пред него дясно в отбраната Живко Миланов, от ляво Веселин Минев, средата Иван Иванов и Станислав Ангелов, халфовата линия Стилиан Петров, Георги Сърмов, Чавдар Янков, Българ Георгиев и в атака капитана Димитър Бербатов и младия Ивелин Попов. Стефан Стоянов, Дарик Радио, Варшава.
Благодаря на Стефан още веднъж. 21 часа започва предаването, посветено добро между Полша и България. Матчът започва в 21:30 на стадион Полония в Варшава. След малко какво сподели вчера Станимир Стоилов за двобоя, който ни предстои, иначе още малко вести, свързани с националите, от сайта GongBG. Български национален отбор запази 300-та позиция в световната ранглиста на FIFA, публикувана днес. България има 812 точки и няма промяна в класирането във второто за годината издание на класацията. В топ 10 има 5 промени, Германия вече е на 5-та позиция, Португалия е 6-та. Англия се изкача на 8-о място, Аржентина отстъпи една позиция, докато Гърция скочи с 2 места и вече е 10-та в класацията. Лидери Испания следват Бразилия, Холандия, Италия, Германия, Португалия, Франция, Англия, Аржентина и Гърция. Съперниците на България по пътя към Евро 2012 са съответно Англия, казахме, на 8-о място, Швейцария 15-то, Черна гора на 71-во и Уелс на 76-то място. Всички от наши съперници за Мундиала играят контроли днес. Черна гора до тук губи от Македония. Матч се играе в Скопие. Минутки преди неговия край Македония води на Черна гора с 2-1. Останалите срещи от 21:15 Швейцария приема Уругвай в Женева. 21:45 Уелс срещу Швеция. Матч ще бъде в Слонзи. А от 22 часа в Лондон, Англия срещу Египет. Това са мачовете на съперниците ни към пътя към не за Мундиал, естествено, за Европейското първенство през 2012 година. Идва ред на Станимир Стоилов, какво заяви националният селекционер на България след вчерашната тренировка на триколорите в Варшава. Нека да го чуем.
Ще чакам утре сутринта, ще преценим кой може да имаме тренировка сутринта, ще преценим кой от тях в какво състояние и доколко може да играе, за да можем да дадем шанси на някои играчи, които по-малко са играли също.
Да има при първите разговори с момчетата, те дават ли си сметка, че сега действително трябва да се напънат сериозно за тези квалификации?
Предполагам, че си дават меска. Не вярвам някой от тях да не иска да се класира на европейско първенство. Те също така до сега влагат максимални усилия, но крайна сметка явно има нещо като тактика, като организация на играта, като индивидуални грешки, които трябва да бъдат изчистени. Ако тези неща изчистим, мисля, че имаме своите шансове.
Някакво развитие по сагата с Димитър Иванков?
След мача ще ви кажем точно, така да не го поставяме сега и него да мисли под напрежение, да свърши матч, след матч ще имате информация.
От вас някакви нови идеи за утре? Като...
При всички положения ще има сега. Има играчи, които много мачове са играли, особено те, които играят чужбина, ще преценим кой и доколко ще играе.
Договорката е, предполагам, всички да вземат участие в контрола.
За жалост не могат всички, това е регламент на УЕФА. 6 смяни има. Право, един играч няма да вземе участие, ще преценим кой.
Впечатление от състава на Полша, господин Стоев?
Еми, изключително така мотивиран отбор, с доста амбициозни така идеи и планове в играта. На собствен терен особено са така играят доста силно и доста агресивно.
Какво състояние е Стилиан Петров? Той загуби един от най-важните мачове в своята кариера до този момент. И това отразило ли му се?
Не мисля. Стилиан е достатъчно така първоопитен, достатъчно има воля, характер да пребори трудностите и това винаги е било така неговата сила, че има сили винаги да направи крачка, след като е загубил нещо, да направи крачка напред и да продължи да се развива. Надявам се тази година още един финал да изиграе за факъп. Тогава може би ще спече.
Господин Стоилов, не беше типичният лагер отбор да се събере в София и да тренира заедно. Това отразило ли се по някакъв начин и сериозни ли са футболистите преди тази контрола?
Те винаги са били сериозни. Сега не е приятно, виждате, една тренировка, но какво можем да направим? Така програмата за всички тези мачове са повече, така да се събере национална отбор и някакви неща да се видят като игра. След като за всички отбори така и за нас, какво можем да направим?
Преди време казахте, че най-вероятно ще играете 4-4-2 в този матч. Така ли ще, смисъл, с оглед на личните футболисти?
Ами да, така ще бъде техническата постройка.
Чухте Станимир Стоилов, още веднъж 20:30, Полша срещу България в Варшава. Предаването за този мач започва от 21 часа. Още новини около националите от сайта GongBG. Бившият тим на Диего Марадона. Наполи може да привлече Валери Божинов, съобщава в Италия. Стрелецът на Парма е една от целите на неаполитанци, ако те успеят да се класират за Шампионската лига. Според запознати, босовете на Наполи вече са сондирали почвата за евентуално отмъкване на Божинов под носа на Парма. В момента нападателят играе под найем в отбора на Франческо Гуйдолин. От лятото трябва да бъде откупен окончателно от Манчестър Сити, клубът, който държи правата на българина. Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис има амбиции да направи сериозен тим. Наставникът на тима Валтер Мацари пък е един от треньорите в Италия, които харесват качеството на българския национал. За да се класира в Шампионската лига, Наполи трябва да попадне сред първите 4 в серия А. В момента бившият отбор на Диего Марадона е 6-ти, като го делят 2 точки от заветната цел, но до края на първенството в Италия има адски много време. Съдружникът на Лъчезар Тане в менеджерската му компания Франко Морети, който се грижи за интересите на лявото крило на Манчестър Сити, Мартин Петров, заяви, че все още от Ювентус не са влезли в контакт нито с него, нито с българския национал. В следващите седмици Мартин ще реши бъдещето си, но за момента нищо не е решено, сподели Морети пред италианските медии, цитирани от GongBG. Все още никой от Ювентус не се е свързал с нас и не сме разговаряли с никого, добави агента на Мартин Петров. Сега Мартин се възстановява от контузията в коляното и е съсредоточен единствено върху това да си поднови договора с Манчестър Сити. Повтарям още веднъж, нищо не е решено, завърши Франко Морети. След 35 минути в Подгорица пък започва европейската квалификация между Черна гора и България при младежите до 21 години. Близнаците от Литекс, Георги и Илия Миланови, ще излязат като титуляри за младежкия национален отбор. Това е един от малкото случаи, в които близнаци излизат заедно на терена в матч на национален отбор на България. Наставникът на младежката ни формация Михаил Мадански, който дебютира на поста срещу един от лидерите в нашата група, ще заложи на вратата на Ник Дашев. В защита от дясно ще играе Георги Терзиев, а отляво Атанас Дреновички. Партньор на Илия Миланова в центъра на отбраната ще бъде Симеон Иванов. В халфовата линия редом до капитана Александър Цветков ще действат Веселин Марчев и Венцислав Бенгюзов. Малко пред тях ще оперира Георги Миланов. Двойката нападатели срещу Черногора ще бъдат Александър Киров и Мартин Тошев. Матчът в Подгорица е поверен на финландския съдия Гестраниус Матиас, като ще му помагат неговите сънародници Еса Вехвилайнен и Юко Иконен. Преди този матч в класирането в нашата група води Швеция с 10 точки от 4 матча, пред Черна гора и Израел със същите същия брой точки, но и с мач повече. На четвърта позиция е Казахстан с 5 точки, а последен е тима на България с 4 точки от 6 мача. Още веднъж състава на България: Ник Дашев от Черноморец Бургас на вратата, защита Георги Терзиев също Черноморец Бургас, Илия Миланов Литекс, Симеон Иванов, Райо Валекано Испания, Атанас Дреновички Славия, в халфата линия Александър Цветков Литекс с капитанската лента, Венцислав Бенгюзов Брестник, Веселин Марчев Локомотив Пловдив и Георги Миланов Литекс, в нападение Александър Киров от Локомотив Мездра и Мартин Тошев от Черноморец Бургас, резервите на Михаил Мадански за този двубой: Стефано Кунчев от Славия, Страхил Попов от Монтана, Кристиян Велинов от ЦСКА, Георги Костадинов от Черноморец Поморие, Момчил Цветанов от Литекс и Велин Василев от Испански Осасуна и Християн Попов от Локомотив Пловдив. Матча, който започва в 18 часа, ще може да следите в сайта GONG.BG. Какво ще става на градския стадион в Подгорица? Виждам в състава на Черна гора Душан Влайсавлевич е избрал да играе голямата звезда на черногорския футбол Стеван Йоветич. Ще бъде безспорно много интересно на градския стадион в Подгорица. Още веднъж 18 часа европейска квалификация между Черна гора и България при младежите. Това е спортно шоу Гонг. Сега продължаваме с реклами. След тях отново футбол и спорт. Това е спортно шоу Гонг. Още веднъж 21:30. Първи официален матч на България за 2010 година. Гостуваме на Полша в Варшава. След 21 часа се насочваме изцяло към този двубой. След по-малко 30 минути пък започва европейската квалификация в 6-та група при младежите. Черна гора срещу България. Чухте състава на българските младежи в дебюта на Михаил Мадански начало на младежкия национален отбор. Македония победи един от съперниците ни за класиране на европейското първенство. Черна гора в контрола игра на Скопие. Македония Черна гора 2-1. Напомня, от 20:15 друг наш съперник Швейцария приема Уругвай в Женева. От 20:45 Уелс, който също е наш съперник в квалификациите, приема Швеция в Солонзи. От 22 часа големия фаворит в нашата група Англия приема Египет в Лондон. Останалите футболни новини извън лагера на лагерите на националните отбори. Два отбора от Примера дивизион проявяват интерес към българския старши треньор на Мамелоди Сандаунс Христо Стоичков, съобщава местното издание Бизнес Дей. Настоящия договор на Камата с вице-шампионите на ЮАР изтича в края на мая. Президентът на бразилците Патрис Моцепе все още не е решил дали ще задържи българина, който е най-скъпо платения треньор в лигата. Изданието не разкрива кои са двата клуба от елита на испанския футбол, които проявяват интерес към Стоичков, но според спекулациите единият е борещия се за оцеляване Расинг Сантандер. Камата вече обяви, че бъдещето му в Мамелоди не зависи от него, от президента Патрис Моцепе, но към него има интерес от още няколко отбора и може да не остане начело на бразилците, както наричат Мамелоди в ЮАР. Иначе дисциплинарната комисия на футболния съюз в ЮАР отложи изслушването на Христо за 15 март. Това стана факт след като Камата поиска да бъде представляван от испански преводач и юристи от родната си България и Швейцария в съдебното заседание. В същото време бе повдигнато второ обвинение срещу Христо Стоичков за държането му на матча Мамелоди Сандаунс и Морока Суолоус. Освен за острите нападки, българският треньор ще отговаря за характерен жест, с който прокарва пръста си през гърлото, все едно иска да пререже гръкляна на делегата Адел Карелсе. Цитатът е от обвинението на професионалната лига в ЮАР. Иначе воденият от Стоичков отбор на Мамелоди Сандаунс изтегли сравнително лесен жребий за първия кръг на Телеком Къп. Първият съперник на Камата и бразилците ще бъде Free State Stars. По-големият проблем пред Стоичков ще бъде оформянето на състава, който ще вземе участие в мачовете за купата, защото голяма част от неговите играчи получиха повиквателна за националния отбор. Менеджерът на Черноморец Красимир Балъков и изпълнителният директор на тима Фреди Бович ще се включат в благотворителна среща с националния отбор на Хаити в неделя, 7 март от 17 часа в германския град Аугсбург. Това ще бъде първи матч на футболистите от Хаити след опустошителното земетресение в страната в средата на януари. Представителите на Черноморец ще бъдат част от звездната селекция на треньора Вернер Лорант. Рамо до рамо с Бобич и Балъков ще играят световните шампиони Лотар Матеос, Андреас Бреме, Юрген Колер и Алдер. Други легенди на играта като Джованни Елбер, Мемет Шол, Пауло Сержо, както и някои от германски знаменитости, телевизионният водещ Оливер Похър и певеца Саша. Срещата ще бъде предавана пряко по канала Сат Айнц. За мен беше нормално да взема участие в матча и приех поканата веднага, защото картините от Хаити ме развълнуваха и потресоха, каза преди матча Джованни Елбер, част от легендарното трио Балъков Бобич Елбер. Самия Фреди Бобич добави: каузата е великолепна и разчитам, че ще се получи зрелищен матч. Аз лично прогнозирам резултат 6-6. Всички приходи от срещата ще бъдат дарени за възстановяване на щетите от земетресението в Хаити. Иначе без отбелязани голове завърши срещата от първия пролетен кръг при дублиращите отбори между Черноморец Бургас и гостите от Черно море. В тима от Бургас личаха имената на футболисти от първия отбор. През всичките 90 минути играха вратаря Стоян Колев, Роберто Карбони, Нилтон Кардосо, Венцислав Бонев и Николай Кръстев. По едно полувреме с екипа на Акулите изиграха Траян Дянков и румънеца Кристиян Мускало. Иначе след този 16-ти кръг начало в класирането на дублираща група е Литек с 37 точки, с по 5 повече от отборите на Левски и Сливен, които заемат втора и трета позиция. Бразилия победи Ирландия с 2-0 в контролна среща, игра на късно с нощи на Emirates Stadium в Лондон. Кариоките показаха класата си, стигнаха до успеха след автогол на Кийт Андрюс и попадение на Рубиньо. Селекционера Карлос Дунга даде шанс за изява на халфа на Лион Мишел Бастос, както и на нападателя на Волсбург Графите, които показаха добра игра. След матча Карлос Дунга даде да се разбере, че световното първенство в ЮАР може да мине и без звездата на Милан Роналдиньо. Запитан дали ще вземе звездата на Милан, Дунга не даде категоричен отговор, но ясно показа, че не е променил мнението си по въпроса. Футболистите идват и си отиват. От какво се нуждаем, сега вече е определено. Почти всичко е ясно. Моята цел е да избера състав от 23 футболисти, които да взема и на място да решавам на кого ще разчитам в зависимост от съперника, каза Дунга. Въпреки че все още първенствата са в разгара си, има доста време до световното и летния трансферен прозорец, трансферните спекулации са много големи. Звездата на Байерн Франк Рибери е все по-близо до трансфер в Реал Мадрид, съобщава вестник АС. Според изданието, френската звезда е отказал категорично да поднови договора си с Байер Мюнхен и вече са започнали преговори между баварския грант и Реал Мадрид. Реал и Байер трябва да уточнят някои финансови подробности, а Рибери трябва да се разбере с белия балет за личните си условия. Изненадващо, кандидат за президент на Барселона Сандро Росей ще се опита да надцака Реал за подписа на французина. Той ще се опита да използва френския национал в предизборната си кампания. В същото време аржентинският нападател на Реал Мадрид Гонзало Игуаин отказа да поднови договор с клуба, съобщават испанските медии. Настоящият договор на аржентинеца с Реал е до 2013 година, като клаузата за неговото откупуване е на стойност 150 милиона евро. Аржентинеца прави много силен сезон с екипа на белия балет и един от фаворитите за голмайсторския приз в Примера дивизион. Сериозен интерес към Игуаин има от страна на Манчестър Сити. Менеджерът на гражданите Роберто Манчини е решен на всичко, за да вземе нападателя през летния трансферен прозорец. В същото време старши треньора на Барселона Хосеп Гвардиола предпочита да вземе в състава си Давид Вия и Хесус Навас вместо Франсеск Фабрегас и Франк Рибери. Каталунците отдавна имат желание да вземат в състава си двамата млади испански футболисти. Има много време до лятото и не знам какво ще се случи. Първо трябва да минат изборите, след което аз може и да не остана начело на отбора. Ако продължа работата си в тима, моето желание е да вземем двама от тези четирима футболисти, коментира Пеп. Предпочитам Вия и Навас пред Рибери и Фабрегас, добави още старши треньора на Барселона. Сериозен интерес към Навас, който прави много силен сезон в Севиля, има и от страна на Реал Мадрид. Наставника на Интер Жозе Мауриньо пък има сериозно намерение да привлече капитана на Ливърпул Стивен Джерард през лятото. Специалният вече кори планове как да вдигне нивото на отбора си. Според треньора халфовата линия има нужда от промяна. Медиите в Италия съобщават, че Мауриньо е наясно, че не може да иска прекалено много от Хавиер Санетите, и като той е на 37 години и наближава края на кариерата си. Кориере дело Спорт твърди, че бившия менеджер на Интер харесва изключително много играта на Джерард. Шансовете Стиви Джи да напусне Анфилд обаче не са много големи. От Интер се надяват червените да не успеят да се класират в Шампионската лига и така по-лесно да могат да убедят Джерард да смени клубната си принадлежност. Играчът на Манчестър Юнайтед Уейн Руни е получил контузия по време на тренировка на националния отбор на Англия преди мача с Египет. Нападателят може да не излезе в контролата тази вечер заради травма от заниманието от вторник вечер. Фабио Капело е изправен пред труден избор дали да рискува спускането на Руни в двубоя с Египет. Това ще е последен сблъсък за трите лъва преди италианския спец да обяви състава, с който ще замине за ЮАР за световните финали през лятото. Руни влезе като резерва в финала за Карлинг Къп в неделя срещу Астън Вила заради лек дискомфорт в коляното. Дейли Стар пък информира днес, че Джеймс Милнър е контузил Руни по време на тренировката. Крайна сметка, заниманието на нападателя е било съкратено на 30 минути, като се е състояло предимно в изстрели към вратата. Бившият защитник на Парма Кристиан Панучи изрази мнението си за предстоящия матч от 27-я кръг между отборите на Рома и Милан. Футболистът, който напусна състава на Франческо Гуйдолин, даде своите предпочитания за състава на римските вълци. Рома ще победи. Последните успехи на Милан не могат да се сравнят с страстта на римляните, сподели Панучи, който смята, че Раниери ще трябва да се отнесе по-сериозно към Роналдиньо, който трябва да бъде опазен. В същото време настоящия играч на Рома Лука Тони, който получи контузия в двубоя срещу Ювентус преди около месец, е готов да се завърне на терена. Надявам се да играе срещу Милан, заяви Дългуча от Рим. Италианският национален нападател на Ювентус Виченцио Кинта пък поднови тренировки, предават италианските медии, цитирани от сайта GongBG. През октомври миналата година 31-годишният футболист претърпя операция на коляното. Гвардиола няма да разчита на Анри, той ще напусне през лятото, четем още в GongBG, където виждаме изказването на Кристиано Роналдо, че скоро ще видим най-доброто от Кака. Мартин Палермо пък отбеляза 218-я си гол за Бока Хуниорс при равенството 4-4 като гост на Велес Сарсфилд. Мач от седмия кръг на аржентинското първенство Клаусура, така 36-годишния нападател изравни клубния рекорд на най-добрия реализатор до сега в историята на синьо-жълтите Роберто Черо от далечната 1938 година. Футболния блок завършваме с прелюбопитна вест. Певицата от Girls Aloud Cheryl Cole е на път да прости поредните изневери на своя съпруг Ашли, разкрива Daily Mail. Според изданието Cheryl се е съгласила двамата да отидат на консултации в опит да спаси брака си с футболиста на Челси. Cheryl продължава да не говори на Ашли, но му е пратила съобщение, в което му казва, че е готова да му даде още един последен шанс. 29-годишният играч на Челси вече заяви, че животът му е провален, но все още се надява, че може да спаси брака си с Cheryl Cole. И днес вече е в студиото за доста по-хубави неща от разводи. Ще говориш в следващите минути.
Да, през това по българска традиция прошката мина, а престои една друга, която е...
Там в Англия може по някое друго време да се вземат прошка.
Да,
явно много,
особено това е тежка
явно,
прошка.
Cheryl много обича Ашли Кол, щом след толкова много... митарство от него страна все още е готова да го приеме в брачното ложе.
Така е, наистина хубави новини има от света извън футбола днес, но интересното е, че Полша срещу България ще има такъв сблъсък и на волейболното поле тази вечер от 21:30.
Макар и по-символичен.
Да, по-символичен, но все пак, както и пратеника ни в Варшава Стефан Стоянов отбелязва в сайта GongBG, преста в Полша усеща българската заплаха часове преди сблъсъка между футболните ни национални отбори на двете страни. Домакините са притеснени от един волейболист. Става дума за Матей Казийски и италианския Тренто, който посреща полския Ресовия в матч от четвъртфиналите на волейболната шампионска лига. Матч е в Тренто с начален час 21:30. Добре знаете, че този отбор на Ресовия отстрани и българският ЦСКА в осми на финалите. Местните издания са отделили горе-долу еднакво място на двете спортни събития. Освен на волейболния ни Аз Казийски, преста обърнала подобаващо внимание на треньора Радостин Стойчев, който води Тренто. Казийски е сравнен с Голиат от местните журналисти, като италианският му тим определен като абсолютен фаворит. Да, наистина все пак Тренто е настоящ световен европейски клубен шампион. Да видим дали Тренто ще защити титулата си в шампионската лига. Тази вечер също така има още един матч от четвъртфиналите на Шампионската лига с българско участие. Националното ни либеро Теодор Салпаров заедно с отбора с Динамо посреща в Москва от 18 часа българско време гръцки Олимпиакос, след като руският Грант се справи с Панатинайко. Сега да видим дали втори гръцки тим ще успее да бъде победен от Салпаров и компания. У нас пък в първия ден от втората фаза на турнира за купа Филипови в 2000 в зал Младост в Бургас, ЦСКА победи Марек Юнивкони с 3-0, гейма в отделните части 25-19, на 23-15 части. Пирин пък се наложи над Монтана с 3-1, по-късно днес по програма на турнира, резултатите от който влияят и в класирането на волейболната ни Суперлига, са мачовете между Левски си Конкославия и Арда срещу Лукойл Нефтохимик. Сега поглед към тениса, защото за първи път националите ни по тенис прибягват и до услугите на спортен психолог. Специалист е част от подготовката на Григор Димитров, Тодор Енев, Валентин Димов и Цветан Михов за мачовете срещу Монако за Купа Дейвис, които са от петък до неделя в столицата. Нашите състезатели обявиха желанието и амбицията си да надделят срещу съперника в мач от първия кръг на група 2 на зона Европа Африка за Купа Дейвис от 5 до 7 март в зала София на неофициалното световно отборно първенство по тени за мъже. Момчетата ще дадат всичко от себе си, за да бие Монако, уверения капитанът на България Огнян Илиев. Никой няма запазено място в отбора, каза още той. По отношение на публиката, ако желаете да гледате мачовете между България и Монако, билетите за зала София в петък и неделя по 10 лева, в събота 5, а пакета за 3 дни струва 20 лева. Противниците ни със сигурност не се чувстват много удобно на тази настилка, но за нас зала София е предимство. Това каза Григор Димитров, чуйте още от първата ракета на България, като хасковлията сподели, че вече си сменя екипировката. Подробностите обаче от Димитров.
Не съм сменил още окончателно. Има договаряне още, което. Договорът ме изтече при близо месец и половина. И в момента съм напълно свободен по отношение на това. И смисъл, имам право да игра вече с каквото искам и както пуска, но в момента сме в процес. Има много предложения. Моята компания се занимава с тях, но че всичко останало. Не мога да дам повече информация, защото наистина не знам, всичко изтичане на време също така зависи от представянето ми. И да се надявам, че най-близко време ще мога да съм окончателно с тях. Вече съм официално съсвусен. Свиквам.
Колко грама ракета?
Със или без кордаж? 345. Опитвам се по мен. Опитвам се. Не е лесно, но всеки трябва да мине през някой период, който съм аз в момента и наистина се надявам, че в най-скоро време ще мога да се върна обратно в формата, в която бях и наистина да имам много по-големи успехи.
Да, тренирате и се подготвяте във Франция, но на коса пак са тенисисти с френска култура.
Не мисля. Аз не си пал много по французите. Със сигурност физическата ми подготовка на ниво винаги. Французите и като цяло, които са там, не снимат много добро ниво на фитнес и мисля, че с играта си също всички са научени на добра техника. Но да не знаят с нещо, по-скоро няма така вариант.
Купа Дейвис е един отбор на първенство. Как си играти отбор?
Всеки път сме били единни в отбора и винаги сме се подкрепили един към друг. Както така сме се разбирали на тренировки и всичко е ставало в хармония. Също така, когато имам един капитан като Бат Йоги, който още повече ни помага, помощник също. Наистина съм доволен, че наистина имаме такъв отбор.
Зала София
за нас
ти е по-удобно. Знаем, че Григор
играе
превъзходно
по-бързо
на
стилка,
макар че тя не е много
бърза. Сигурно се чувстват удобно на стилката. Те са по-специалисти според мен на клей, но според мен има предимство.
Това беше първата ракета на България Григор Димитров, който заедно с Тодор Енев, Валентин Димов и дебютанта ни за Купа Дейвис Цветан Михов ще спорят срещу Монако от петък до неделя в зала София. Капитан на България пък за Купа Дейвис Огнян Илиев каза: момчета ще дадат всичко от себе си, за да бием противника. Подготовката за този матч да почна доста отдавна. Имахме няколко лагера. Хубаво е, че залата беше на разположение на отбора ни през цялото време. Благодаря на Федерацията по тенис за условията, които ни създаде. Той заедно с помощника си, бащата на Григор Димитров Димитър Господинов, са избрали тези четирима тенисисти да представят България, защото никой няма запазено място в отбора на България. Чуйте още какво каза капитанът Илиев.
Както с Митко Господинов поехме този отбор, ние обявихме едни правила, които важат абсолютно за всички, които биха желали да бъдат да влезат в отбора. Ние казахме, че за да влезеш отбора зависи единствено от тях. Избора не го правим ние. Те трябва да ни убедят, че всеки от тях е заслужил да влезе в отбора Купа Дейвис на България. Тези правила важат и до ден днешен и така ще бъде, докато не сме ръководство на този отбор. А в момента момчетата, които са тук, са в най-добра спортна, физическа форма и това са нещата, техническа, разбира се, и това са нещата, които са ни накарали. Вие виждате, че общо взето имаме двамата лидери на отбора, които са, това са Гришата и Тошко, и оттам нататък третата и четвърта ракета са малко по-мобилна схема, където всеки един от тях заслужава. Няма нещо, което да се случва и да се знае, че всеки има никой няма запазено място. Между прочим, това важи за тях, те го знаят, но с играта си, с отношението си към спорта, те си заслужават тези първи две места, които ги обявих. Така че не мога да се търси интрига, не мога да се търси подтекст. Това са реалности в момента. Това са най-добрите, според нас, тях ми ги избравят.
Бяха поканени 8 човека на първия лагер. Не само Тото Грозданов. И Вайло Трайков беше поканен, и Петър Трендателов, и Динко Халачев. Правилата са за всички.
Мъчим се нещата да станат и още малко по-добри. Да пробваме и това, което още малко ще ни донесе нещо, някакво плюще в името на крайната цел. 2010 година, наука и всичко, всичко е толкова напреднало, и ние да се правим на хора, които все едно, че нищо не се случва около нас, и не отива най-малко. Така че това е напълно нормално. Винаги са ни осигурявали медикаменти. Нашите момчета се нуждаят от витамини, от неща, които са възстановителни, неминуеми, с минерали и така нататък. Имало години преди години, когато е нямало възможност да бъдат закупувани или пък не се обръщало внимание точно на, и в този аспект, който е част от цялостната подготовка и всичко, което е спорт, без да има отонезия. Какво значи настилка? Чисто и просто първите два дена настилката е се коментира. От там нататък свикваш, приемаш и играеш. Цел не бих казал, но желание да побеждаваме колкото се може повече е, повярвайте ми, много голямо. Желанието да победим тази среща, дай Боже, и друга да победим. Ако пани пък тази среща, пък да победим следващата среща. Тениса, Купа Дейвис, там сметки малко не ми се връзва на мене и аз избягам да ги правя тези неща. Както и отбора. Играем, това са хората, дано да ги биеме тях. Искаме да ги биеме, много желаеме. Смятам, че момчета ще направят всичко възможно, ще дадат от себе си, защото аз вярвам в този отбор. Вярвам в хората, които изнасят тежките мачове. Това са Григор, който игра в матча срещу Унгария за 60 часа и изигра 14 сета. Тодор Енев, който след като победи първата ракета на Унгария, 5 минути не знаеше дали е победил вече или не, беше на земята. Значи това са суп натоварване на психика, на желанието и, разбира се, радостта е много голяма. И тази радост ние не можем да я забравим и се стремим да я постигаме все по-често, но има и лоши моменти, както всеки един спорт. Топата вода е открита, в тениса нещата са ясни, въпросно стила на дадения играч, разбира се, че ние гледаме и според противника, какво, как, но те са много от нещата. Когато има технически грамотни играчи, ние гледаме с какъв технически арсенал разполагат. Аз е послание към нашата публика да дойде да подкрепи, направи си възможно места да направим, да подкрепят отбора, защото вие знаете, че рядко играеме в София и призовете ги, моля.
И още малко преди мача България срещу Монако на тенис за Купа Дейвис, една на друга причина нашите да бият гостите, защото втората ни ракета Тодор Енев най-накрая с известно притеснение потвърди, че след 10 години заедно с колежката ни от Нова телевизия Ина Чочева ще стават родители. Събитието се очаква в началото на месец юни, като Ина умело до сега прикриваше, че скоро ще става майка. Тя дори не влиза в 6-я месец, по никакъв начин това не се не личи на нейната фигура. Вярно е, че ще ставам баща, заради това мотивацията в отбора на България за Купа Дейвис и мачовете тази седмица трябва да бъде по-сериозна, защото семейство трябва да храня, трябва да бия Монако и заради това пошегува се още Тошко. Подробности в сайта GongBG. Сега към останалите теми. Шампионът на България по баскетбол Лукао Академик записа лека победа над втородивизионния гръцки тим Драма. Момчета на Йовица Арсич не срещнаха особени затруднения срещу своите домакини по време на контролата в Гърция и напълно логично се поздравиха с успеха с 70 на 51 точки. Днес студентите ще се изправят срещу елитния Кавала във втората си последна проверка на гръцка земя, а цялото ръководство на Лукойл пък поздрави капитана Тодор Стойков, който днес се отбелязва своята 33-та годишнина. В същото време рилски спортист победи македонския Торо с 98 на 85 точки в контролна среща, играна в Арена Самоков. Отбора домакин използва паузата в първенството заради лагера на националния отбор и провери силите си срещу третия в Суперлигата на Македония. Въпреки първоначалното намерение на спорт-техническия щаб да проведе среща на закрити врати, интерес към нея имаше. Това промени решението и около 300 души видяха как рилец уби македонци в контрола. С Филип Виденов в състава пък си Цървена звезда загуби като домакин от чешкия Нимбрук с 55 на 73 точки в петия кръг от група L на втората групова фаза на турнира Eurocup. Това е втора загуба за сръбския тим, като Виденов бе титуляр и игра 31 минути, като вкара 10 точки, спечели една борба и добави една асистенция, както и една открадната топка. Братята Васил и Лян Евтимови пък останаха резерви при загубата на техния Аеоли Масол като гост на Ден Бош Холандия с 78 на 91 точки в петия кръг от втората групова фаза на турнира по баскетбол за мъже за купата на FIBA Европа. Васил Евтимов завърши с 3 точки, а пък неговия брат Илиян бе на терена 17 минути и записа 12 точки. Галин Димитров от Морски клуб Търговище спечели регатата 3 март в Варна, като гонката се проведе при много добър вятър, който позволи на състезателите да преминат дистанцията триъгълник за кратко време. Петя Неделчева стартира участието си на открито първенство на Германия по бадминтон с матч срещу индийката Трупни Мургунди. Тази годишното издание на силния турнир от веригата Гран При с награден фонд от 80 000 долара. Диана Димова не успя да прескочи квалификациите, в същото време пък другата ни представителка Линда за речи излиза срещу представителка на Дания. При мъжете имаме представител и неговото име е Стилян Макарски, който ще бъде партньор на Димова на смесени двойки, а Петя Неделчева ще си партнира с рускиня. Номер едно в мъжкия тенис Роджер Федерер, който отказа участието си в турнира в Дубай заради инфекция на белия дроб, вече е напълно възстановен и ще започне тренировки. Федерер, който не е играл от последния финал на открито първенство на Австралия в края на януари, вече се чувства добре и се очаква да излезе на корта в състезанието от серите Мастърс в Индиан Уелс в средата на месец март. Една интересна новина с адрес Русия. Президента на Олимпийския комитет на Русия Леонид Тягачев подаде оставка заради лошото представяне на сборна на зимните олимпийски игри в Ванкувър. Русия за 11-то място в крайното класиране по медали, а в същото време Тягачев подаде оставка, съобщава днес руската преса. Носителя на купа Стенли Питсбърг победи гостуващия Бъфало с 3 на 2 в първия си матч след края на олимпийския хокей турнир. Руслан Федонтенко се отличи с попадение и асистенция, а героя от финала на игрите във Ванкувър Сидни Кросби асистира за гол номер 200 в кариерата на защитника Сергей Гончар. Част от екипировката обаче на Кросби ръкавиците и стика липсва. Именно ръкавиците и стика, с които Кросби отбеляза решаващо попадение за 3 на 2 срещу щатите в продължението на финал във Ванкувър, са изчезнали в суматохата при празнуването на победата на леда. От канадската зала на славата са поискали стика на Кросби за колекцията си, но са останали разочаровани от отговора, че той е изчезнал. От националния тим на страната пък са пратили други части от екипировката на кленовите листа на някои от водещите състезатели, за да бъдат в залата на славата. Това беше днешното издание на спортно шоу Гонг. Не забравяйте, тази вечер продължаваме точно в 21.